السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نكوسيني نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى. إني وجوى الله، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية تميزها عن غيرها، ميونغوني ومقصدية الشريعة الإسلام ni kujitafautisha au kutafautiana na sheria nyingine. Watamayuza almuslimin min ghairihim, na kuwatafautisha waislamu na wengine wasiokuwa waislamu. Ndio maana sheria ya Uislamu imekuja kukataza atashabuhi bil kafirin washayatin, waislamu kutojifananisha na makafiri, kadhalika kutojifananisha na mashaitani kama ilivyokuja sheria kuwaharamishia na kuwakataza waislamu kujifananisha na wanyama. Na hili la kujifananisha na wanyama ndiyo maudhui yetu ambayo tutaizungumza katika khutba yetu ya leo biidhnillahi taala. Allah subhanahu wa taala rafaa shana al-insan, Allah taala amenyanyua hishma ya mtu tofauti na wanyama. Ndio maana utaona ndani ya Qur'an Allah anawafananisha si mara moja makafiri anawafananisha na wanyama, kwa sababu ya kukadhibisha maandiko ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo hanalo muislamu jambo hilo. Yaqul Allah ta'ala mathalu alladhina humilu at-taurah, mfano wa wale ambao wamepewa Taurat, thumma lam yahmiluha, kisha wasifanyie kazi, ay lam ya'malu bima fiha, kamathali al-himari yahmilu asfara, ni sawa na punda ambaye amebeba vitabu vikubwa vikubwa lakini hajui thamani yake. Bisa mathalu al-qaumi alladhina kadhabu bi ayati Allah, ni mfano mbaya sana huu kwa watu ambao wamekadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Anamtaja mbwa, anamtaja punda, lakini anawataja Mayahudi kwa sababu wamekhalifu maandiko waliowajibishiwa kuyafuata ndani ya vitabu vyao. Kadhalika mfano wa mbwa akapigiwa kafiri. Yaqulu Allahu ta'ala walladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-nar mathwan lahum, na wale waliokufuru wanastarehe na wanakula kama wanavyokula wanyama, hawana kanuni. Wan-nar mathwan lahum, na moto ndiyo makazi yao. Utaona anawataja makafiri. Sasa hapa anawatajia habari ya wanyama, wanafanana na wanyama, achilia mbwa tu, achilia punda na wanyama wengine pia. Lakini Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amenyanyua kadri yake, walaqad karramna bani adam, na kwa hakika tumewatukuza wanadamu, tumewanyanyua daraja yao tofauti na wanyama. Ndio maana al-Imamu Sanaani rahimahullahu ta'ala katika moja ya maneno yake wakati asherehesha baadhi ya hadithi katika Subul Salam akasema, waqad naha sallallahu alayhi wa sallam, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam amikataza, anitashabuhi bil hayawanat, kujifananisha na wanyama. Kwa hiyo utaona maandiko ya Qur'an kadhalika maandiko ya Sunna yamekuja kukataza jambo hili. Na atashabuhi ni takallufu linsani, ni mtu kujikalifisha mushabahata ghairi, kujifananisha na mwingine. Fi kulli ma yattasifu bihi ghairu, katika sifa zote ambazo anasifikana huyo mwingine au baadhi ya sifa zake, ukajilazimisha kujifananisha na mwingine kwa sifa zote alizonazo au baadhi yake, ndio atashabuhi tunayozungumza. Akakusudia mtu kujifananisha na fulani. Kadhalika yanatajwa ni mambo ya nje, si mambo ya ndani, kama vile mtu kuzungumza, kama vile mtu kutembea, mfano wa vitu kama hivyo ndio ambavyo tunavyokusudia. Na jambo hili lina kawaidi, wanawachuoni wanazitaja. Alqaidatu alula, kanuni ya kwanza, ni kullu mushabahati lilhayawan fi khasaisi wa sifati makruhatun ala alumum, kwa ujumla sifa zote wanazosifikana nazo wanyama, wanazohusika nazo wanyama, ni karaha, ni haramu kujifananisha nazo zote kwa ujumla wake. Jambo lolote lile ambalo anasifika nalo mnyama miongoni mwa wanyama, ni haramu mtu kujifananisha nalo jambo hilo. Al-Imam Abdurrauf al-Munawi wakati anaisherehesha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema, i'tadilu fi sujud, fanyeni usawa katika kusujudu, viungo vyote saba vipate mahala mwake. Ndio maana ya al-i'tidal fi sujud. Wala yabsutu ahadukum, na wala asitandike, asinyooshe mmoja wenu dhiraaihi, mikono yake, imbisata alkalbi, kama anavyonyoosha mbwa, kunyoosha kwa mbwa, kwa maana dhiraa zake azitenganishe na mbavu zake na asizitandike chini. Katika maelezo ya hadithi hii akasema, wa fihi imaun, kuna katika hadithi hii ishara ila nahyi ani tashabuhi bil hayawanat al khasisa fi al akhlaq, katazo la kutojifananisha na wanyama walio duni katika maadili yao. Wasifat, na sifa zao, kujifananisha na sifa zao. Wa hay'ati al qu'ud, na namna ya kukaa. Wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo. Si hili tu lililotajwa la kutandika mikono, lakini haifai kujifananisha nao katika sifa yao yoyote. Haifai mtu kufanana na mbwa katika kubweka, haifai kufanana na mbwa katika sala, katika kutandika mikono yake, haifai kujifananisha na mbwa katika hali yoyote. Akaitaja kwamba kwa sababu sifa hii anasifikana nayo mbwa si hii tu iliyotajwa, kwa sababu kuna alqiyasul awlawi ambayo al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ameitolea maelezo kwamba inaweza likakatazwa jambo fulani kwa mnyama likatajwa, haimaanishi kwamba zile sifa zisizotajwa zinafaa kumwiga, la, bali zitakatazwa na zile ambazo hazijatajwa, kwa sababu ni mlango wa kuiendea ile ambayo imetajwa. Na katika kiasi kilicho bora kwamba ikiwa mwanadamu amekatazwa kujifananisha na baadhi ya watu wanadamu wengine kwa tabia zao mbaya, je, kujifananisha na mnyama ambaye yuko duni kuliko mwanadamu yule mwenye tabia mbaya? Tumekatazwa kujifananisha na makafiri, je, kujifananisha na mnyama haifai zaidi kuliko hivyo. Kaida ya kwanza, sifa yoyote anayosifikana nayo, anayohusika nayo mnyama, mwanadamu hatakiwi kumuiga sifa hiyo. Yakulu Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, al-umuru allati hiya min khasaisi al-baha'im, mambo ambayo wanahusika nayo wanyama, la yajuzu lil-adami at-tashabbuhu biha, haifai kwa mwanadamu kujifananisha nayo, kumuiga. Haifai mwanadamu kuiga sifa hizo, kuwaiga wanyama katika sifa hizo. Al-qaida thania, qaida ya pili, mata taamada al-insanu mumathalata al-hayawan, wakati wowote mtu atakapokusudia kujifananisha na wanyama, wataghayira khalqillah, na kubadilisha maumbile aliyomuumbia nayo Allah, faqad dakhala fi fasadi al-fitra, atakuwa ameingia, ameingilia katika kuyaharibu maumbile, wa sharia, na katika kuvunja sheria. Wa hadha muharram, kwenye Qur'ani mara ngapi imekuja, haifai mtu kubadilisha maumbile aliyomuumbia Allah subhanahu wa ta'ala. Na chini ya kaida hii akataja maneno Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala, mpaka akasema fayahrumu 'ala al-insan an yatashabbaha bil-hayawan bitaqlidi sifatihi al-khassati bih, haifai kwa mtu kumuiga mnyama kwa sifa ambayo anahusika nayo, kana hiqi al-himar, kama vile kulia mlio wa punda, wanabahi al-kalb, na kubweka kama anavyobweka mbwa, wa ghairiha, na sifa nyingine. Kwa sababu Allah anasema wa laqad karramna bani adam, na kwa hakika tumemtukuza mwanadamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله دوغزان وإسلام, الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا سيما كتك منين يلون كليوا كتك مجموع الفتاوى, الله جعل الإنسان مخالفا بالحقيقة للحيوان. حقيقة هسا الله سبحانه وتعالى من تفوتش أنتنا ونعم, وجعل كماله وصلاحه ناكجالية أكملف واكي أنت نوزوري واكي في الأمور التي تناسبه كتكمامب أمبار ينالنغانا ناي, وهي جميعا لا يماثل فيها الحيوان, na katika tabia zote hizo hakuna hata moja mwanadamu anafanana na wanyama. Fa in taamada mumathalata alhayawan, atakapokusudia sasa kujifananisha na wanyama, wataghayira khalqillah, na kubadilisha maumbile aliyomuumbia Allah, faqad dakhala fi fasadi alfitra walsharia wa dhalika muharramun, atakuwa ameingilia kuharibu maumbile aliyoumbiwa, kuvunja sheria. Na jambo la mtu kuharibu maumbile aliyoumbiwa na Allah na kuvunja sheria, jambo hilo ni jambo lenye kuharamishwa, halifai. Na kuna mifano ya nusus katika sunna zimekuja kutaja baadhi ya mambo hayafai. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anakataza suala la mtu kukaa al-iqa'a, akaweka makalio yake chini, akanyanyua miguu yake, miundi yake, na akaweka mikono yake chini. Iqa'a ile ya kalbi, tofauti na iqa'a inayokaliwa baina sajidatain, mtu akanyanyua miguu akakalia visigino vyake juu ya visigino vyake, ile inafaa hapo tu katika swala baina ya sijida mbili, tofauti na iqaa hii ambayo imethibiti katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu ambaye anataja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza mambo matatu. Wanahani khalili sallallahu alaihi wasallam an thalathin, na amenikataza mimi kipenzi changu Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo matatu. Nahani an nuqratin ka nuqrati ddik, kudonoa donoa kama jogoo. Wa iqa'in ka iqa'il kalbi, na kukaa iqa'a kama vile iqa'a ya mbwa. Ikatajwa sasa kwamba haifai kukaa iqa'a kama vile iqa'a ya mbwa. Na ndio maana watu walivyomuuliza Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ile iqa'a ya kukaa juu ya visigino, iqa'a ile akina Tawus walimuuliza, vipi kukaa hiki kikao cha iqa'a akakalia mtu juu ya visigino vyake? Akawaambia, hiya sunna, hii ni sunna. Kwa hiyo iqa'a ile ni sunna, na iqa'a hii imekatazwa kwamba jambo hilo halifai. Kadhalik ikakataza aliftirash, kutandika mtu mikono yake, dhiraa zake, kama nilivyotangulia kutaja, kama vile anavyoitandika mbwa katika hadithi ya Anas ambaye anasema, i'tadilu fi sujud, fanyeni usawa katika sijida. Wala yabsutu ahadukum, na wala asinyooshe mmoja wenu dhiraaihi, mikono yake, imbisata alkalb, kama vile anavyonyoosha mbwa. Kadhalik katika mambo yaliyokatazwa ya kujifananisha na wanyama ni mtu kudonoa donoa kama anavyodonoa ghurab, kunguru. Na an-nuqra inayoelezwa hapa ni al-israu fiha biduni tumanina, ni mtu kufanya haraka haraka, kurukuu, kuinamisha kichwa chake na kunyanyua, anaposujudu kuinamisha kichwa chake na kunyanyua haraka haraka, kama vile anavyofanya kunguru au ndege wengine wanavyofanya. Al-Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala anasema, naqrul ghurab, kudonoa kwa kunguru, hiya an la yatamakkana min as-sujudi wa la yatma'inna fi, ni mtu kutotulizana katika sijda, bali yamassu anfa, anagusisha pua yake, wajabahatahu, na anagusisha paji lake la uso, ala ardha, katika ardhi, thumma yarfa'uhu kanaqrati at-ta'ir, kisha analinyanyua kama vile anavodunua dunua ndege haraka haraka. Jambo hili likakatazwa kwa sababu tumaanina, bali hili sio kwamba ni karaha tu, ni haramu, kwa sababu tumaanina ni nguzo katika nguzo za swala. Kwa hiyo mtu anakuwa amevunja nguzo na swala yake imebatilika. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza al-iitan ka iitani al-ba'ir, mtu kujitengea sehemu ya kuswali msikitini, ikawa akiingia msikitini hakuna sehemu yoyote ambayo yeye anaswali rakaa mbili zake isipokuwa hapo tu ndo anaposwali. Jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikataza, mtu kujitengenezea makazi, kujitengea sehemu katika msikiti kiasi ambacho akimkuta mtu mwingine anakasirika, bali wengine wanawatoa. Akamtoa mtu mahali pake akakaa yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndio mwenyewe mahali pale. Katika hadithi ya Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an naqratil ghurab, akataja baadhi ya mambo, kadhalika akataja wa an yuwattina almakana ka itani alba'ir, na amekataza mtu kujitengea sehemu katika msikiti kama vile anavyotenga sehemu ngamia, kwamba hana mahali pa kufikia isipokuwa hapo tu, ataenda mizunguko yake, akirudi anafikia mahali hapo tu. Haitakiwi kwa mwanadamu kufanya hivyo. Haya yote haya wanatajwa baadhi ya wanyama katika sifa zao walizonazo, na Muislamu anakatazwa nazo. Kadhalika imekataza mtu kuporomoka kwenda katika sijida kwa kutanguliza magoti kama mnyama. Anatakiwa mtu atangulize mikono, idha sajada ahadukum fala yaburuku kama yaburuku albairu waliyadha yadaihi qabla rukbatayhi, hadithi iliyo katika sunna Nabi Daud, atangulize mikono yake kabla ya magoti yake. Ibn Umar imepokewa kwamba yeye alikuwa anaweka mikono yake kabla ya magoti yake, kama alivyohitaja al-Imam al-Bukhari ta'aliqan. كذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنا سمع أدركت الناس نمواديرك واتمين يضعون أيديهم قبل ركبهم ونويك مكونو ياو قبل يا مغوتي ياو ونتنغوليزا كتك سيدة فمجا سؤال إلا خلافه أمبيو ينفهميك كوا مع علماء كذلك كتك طلبة العلم إن جلكان خلاف يا جمهير كذلك أمكتاز على التفات فالتفات الثعلب كجوكا جوكا متنني صالة كما لفق جوكا مبيها نالبوليزا عائشة رضي الله عنها انتم صلى الله عليه وسلم كما انبيا هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هكوني كبوكورا كبوركم شيطاني أنا بورا صلاة يمتو إكابنغوا أجيرا مبقى متو أكماليزا نالا كجوكا نكجوزا شنغوياك انتو Sile kwa mtu anaweza kuyauza macho yake pembeni huku na huku. La, hilo aliingia katika katazo kwa sababu lilikuwa linapatikana katika baadhi ya wakati kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yalhadhu fi salatihi yaminan wa shimala anatizama katika swala yake kulia na kushoto wala yalwi unqahu khalfa dhahri lakini hapindi shingo yake nyuma ya mgongo wake akatazama nyuma alikuwa hafanyi hivyo kama vile ilivyokuja mtu anapopata tashwishi ya shaitani katika swala akageuza uso wake kidogo pembeni akapuliza mara tatu na kusoma istiadha a'udhu billahi minash shaitani rrajim na kupuliza mara tatu upande wa kulia na kushoto katika ile hadithi ya Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu Kwa mtu waza kugeuza uso wake kulia kidogo na kushoto macho yake akavivia mara tatu mpulizo wenye mate kwa mbali na akasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim tofauti na kugeuza shingo ndilo ambalo linakusudiwa hapa kadhalika katika mambo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza si ndani ya swala lakini ameyakataza ya kujifananisha na mnyama ni annahyu 'anil 'audi fil hiba mtu kuirudia zawadi aliyokushaitoa akataka arudishiwe bali hata kununua sinunue haiacha shatoa na jambo hilo mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi inda al-bukhari anasema al-aidu fi hibati mwenye kuirudia zawadi yake ambayo ameitoa hiba kal kalbi yarji'u fi qai'i ni sawa na mbwa anayerejea matapishi yake kwanza ni mbwa na amerejea matapishi si kwamba amekwenda kwenye kula chakula kizuri basi ni mbwa mpigiwa mfano wa mnyama mbaya kabisa katika tabia kadhalika anakirudia kitu kibaya ambacho ni matapishi katika hili al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fath al-Bari anasema ay la yanbaghi lana ma'shara al-mu'minin haipasi kwetu sisi waislam an natasifa bi sifatin dhamima kusifika na sifa yoyote ile mbaya yushabihuna fiha akhasul hayawanat atafanana na sisi katika sifa hiyo wanyama waliokuwa duni katika maadili fi akhasi ahwali katika hali zao zilizokuwa mbaya kabisa sifa yoyote ambayo anasifika nayo mnyama aliyekuwa duni katika maadili haifai muislamu kupambika na kusifika na sifa hiyo kadhalik tumekatazwa kunyanyua mikono ndani ya sala wakati wa kutoa salamu na hili lilipatikana kwa maswahaba katika hadithi ya Jabir bin Samura radhiyallahu anhu anasema kunna idha sallaina ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qulna bi aidina assalamu alaykum wa rahmatullah alafu akawa anaashiria mikono yake upande wa kulia na upande wa kushoto mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia alama tumiuna bi aidikum kwa nini mnaashiria mikono yenu ka'annaha adnabu khayli shumsin inasomwa kwa sukuni ya mimu na dhammi ya mimu kama anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwa nini mnanyanyua mikono yenu kana kwamba vile mikia ya farasi wasiyetulizana ambaye ana idhtirab inma yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhi inatosheleza mmoja wenu aweke mikono yake katika mapaja yake thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimali amsalimie ndugu yake aliye kushoto na kulia kwa hiyo mtu kunyanyua mikono ndani ya swala mpaka sasa watu wanafanya jambo hilo tumekatazwa kujifananisha na farasi utaona kwamba kuna wanyama tumekatazwa kujifananisha nao kwa sababu ya nafasi ya mwanadamu aliyonayo kwa hiyo si busara kwa mwanadamu kujifananisha na wanyama. Na sifa ya mwisho nitakayoitaja ni atashadduqi fil kalami katakhalluli albaqara, ni mtu kuzungumza kwa kujikalifisha pembeni mwa midomo yake, akawa akiongea anabinua midomo kujifanya kwamba mtu fasaha sana, kama vile anavyokula ng'ombe, ona midomo yake inavyobetuka. Na kuna watu wakizungumza hujifanya kuzungumza kwa kujivuna na kujidai, kama vile anavyotafuna tafuna ng'ombe. Amekatazwa mtu kuzungumza namna hii. Hata katika usomaji wa Qur'ani utakuta wanataja katika wale makurra, wanataja katika sifa ambazo mtu atakayo kuwa nazo, kusoma kwa upembe upembe hivi katika midomo yake. Yeye ana midomo inakaa sawa sawa, anaweza kusoma midomo yake ukimuona kama alivyo hivi akitulizani, akataka kusoma kwa mbwembwe nyingi akawa anaibinua midomo yake, jambo hilo pia limekatazwa. Si mtu katika mazungumzo yake ya kawaida, wala katika mawaidha, wala katika usomaji wa Qur'ani, jambo hilo limekatazwa. Katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah azza wa jalla yubghidhu al-baligha min ar-rijal, anamchukia mtu ambaye anabinua midomo yake kwa ufasaha, alladhi yatakhallalu bilisani, ambaye anazungusha zungusha ulimi wake, takhallul al-baqarati bilisaniha, kama anavyozungusha ulimi wake ng'ombe, kama ng'ombe anavyozungusha ulimi wake. Hizi ni baadhi ya sifati ambazo tumekatazwa kujifananisha na wanyama, lakini kwa ujumla kawaid kwamba sifa yoyote anayosifika nayo mnyama hatakiwi sisi kusifika nayo. Asalullah an yaj'alana min alladhina yastamiuna alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.